وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون.
E preparem contra eles tudo o que puderem e tiverem de força e cavalaria, para que assim aterrorizem os inimigos de Alá e seus inimigos e quaisquer outros além deles, que possam não conhecer. Mas Alá os conhece. E tudo o que despenderem pela causa de Alá, Ele os recompensará e não serão injustiçados.